Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Scénárista, dramaturg, pedagog a filmový dokumentarista Mayr Lubor Dohnal u nás nepatří k všeobecně či dokonce masmediálně známým postavám. Skoro se chce říct, že to je příznačné, že vzhledem k svému životu, způsobu myšlení a práci se do nějaké v uvozovkách galerie přijímaných a oceňovaných Čechů příliš nehodí či dlouho nehodil. Nedávno vydal ve spolupráci s filmovým historikem a teoretikem Janem Černíkem knihu Rozhovor, která má titul Nedopovězeno, vyšla v nakladatelství Toga. Půjčím si z ní základní charakteristiku Lubora Dohnala. Patří k výrazným postavám československé nové vlny. Spolupracoval s předními slovenskými režiséry jako Elo Haveta, Juraj Jakubisko či Juraj Herz, než byl na začátku tzv. Normalizace vyhozen z Barrandova. Po podpisu Charty 77 odešel do emigrace, načež se jako scénárista prosadil v Německu. Spolu s Maximilianem Schellem se v roce 1984 například podílel na filmu Marlen o Marlene Dietrich, který byl nominován na Oscara. Dnešními příběhy vás provází Adam Drda. S Luborem Dohnalem, jemuž je pořad věnován, jsem natáčel obsáhlé interview už před mnoha lety. A jak to bývá v pořadu, se z něj mohou objevit jen výseky. Celý rozhovor najdete na Paměti národa. Mayr Lubor Dohnal přišel na svět v Praze.
Narodil jsem se v Libni. Libeň je střed světa. U Rokytky, v ulici u libeňského pivovaru, což se mi zdá taky podstatné. V Libni jsem zažil jako nejlepší období dětství, bych tak řekl.
Kdy to bylo? Kdy jste se narodil?
1938 a narodil jsem se ve smíšené rodině, což tehdy ještě šlo. Moje maminka byla židovka, dědeček, babička byli to německy mluvící židi. Můj tatínek byl Slovan, Čech. To ovlivnilo potom tu budoucnost, že tu nejbližší dobu, protože jsme se řítili do protektorátu. Můj tatínek se narodil v Olomouci, z Rakousko-Uherska v roce 1907 ve Chvalkovicích, tehdy to byla vesnička, a jeho tatínek byl Eisenboňák. Babička, maminka tatínková, byla úžasná paní, která v podstatě měla podstatný vliv na, jak bych to řekl, na mou výchovu, nebo na to, co se potom ze mě stalo. A byli to takový, jako v podstatě, nemůžu říct jako chudáci, ale chudí lidi. Jakože postavili si na hypotéku domek v Roztokách, dědeček byl vášnivý jako zahrádkář, takže tak si dobře žili, ale byli to takový chudí lidi. Ta rodina maminčina, to bylo trochu jinak, protože maminka moje se narodila v Karlsruhe, v Bádensku, teda v Německu. Potom v Praze se přestěhovali, já nevím přesně, bylo to ještě, nebyla to reakce na Hitlerovo převzetí moci, bylo to ještě předtím. A v Praze byl dědeček učitelem jazyků, měl takovou jazykovou školu, ale jinde zase bylo napsáno v adresáři, že je fabrikant, a nějak z nějakého důvodu dědeček dokázal mít dost peněz, takže asi hád nějak investoval, nebo co, teda on určitě nevedl žádnou továrnu, ale pravděpodobně někde investoval, něco mu patřilo, něco nepatřilo, vím, že měl nějaký dům a tamhle a nějaký dům onde. Takže ta rodina byla trochu jako bohatší. Taky to nebyli žádní boháči, tak jako Dohnalovic rodina nebyli chudáci, tak Wurmova rodina, Wurmovi se jmenovali, nebyli boháči, ale bylo to na té střední vrstvě, to bylo na těch dvou koncích. Babička Wurmová vlastně byla rozená Porgesová, to je taková velmi rozvětvená familie židovská. Wurmovi mluvili německy, Dohnalovi mluvili česky, nad mou kolíbkou se sešly sudičky. Jedna chtěla, abych se jmenoval Honza, druhá rodina chtěla, abych se jmenoval Lubor, protože táta byl posedlý s slavistickým nadšením nebo co. A takže to také, ale žili v míru a tichu. Takže já jsem úplně jako malinký byl vychovávaný bilingvně, ale pak se to všechno změnilo a německy jsem vlastně zapomněl, že jo. V Libni jsme bydleli, to jsem už říkal, v ulici u Libeňského pivovaru, nebo tehdy ještě u starého Libeňského pivovaru. To byl barák, do kterého se moji rodiče navstěhovali po svatbě jako do novostavby, ale ta ulice je stará a ten starý Libeňský pivovar byl něco překrásného, ale už ho zbořili. Dlouho já jsem rád, jsem do něho les, nebo jsem k němu les. Naproti našemu baráku byla skalka, to si taky pamatuju, protože tehdy snem každého kluka bylo mít kramly. A mít kramly bylo důležitý, protože jsme bojovali se žižkovskýma klukama, že jo, jako, nebo já ani tak moc ne, ale jako Libeňák jsem byl lojální a bylo dobrý mít kramly, aspoň se s ní vytahovat. Takže kramle a pivovar.
A tohle už jsou vzpomínky, ale pováleční, že jo?
To jsou pováleční vzpomínky, ano.
A ze kdy máte první? Co jsou první věci, které si pamatujete?
První moje vzpomínka, já to nevím, protože tam ta chronologie vám jako moc nefunguje, když jste malinký. Takže jsou to spíš situace, taková postýlka, po který se dalo lézt po síti, takhle kamna, musgrávky, které jako působily velmi útulně. A jinak jako moji rodiče, nebo co, nevím, ono si těžko člověk jako rozdělí to, co mu někdo potom vyprávěl a to, co skutečně zažil. To, co jsem zažil, je taková situace, tatínek můj byl učitel, ale maloval taky. Většinou dělal akvarely a měl to nějak napíchnutý na takových štaflích, napínáčkama na papír. A nějaký napínáček se to, a já jsem tady les ještě po zemi, ta podlaha byla z ksilolitu, vypadala jak tygr, taková černožlutá. A já jsem si píchnul ten napínáček do kolena. Začal jsem evidentně řvát, nebo co, to si nepamatuju teda, ale pamatuju se, že mě moje maminka, a to je jediná moje vzpomínka na maminku, zachránila, protože mě zvedla, posadila mě na dřez, který měl takový dřevěný rám, ten napínáček mě vytáhla z kolínka a mě utěšila. Takže tohle to je moje první vzpomínka.
Jak to bylo s rodičema? Vy jste ročník 38, maminka byla židovka, co se dělo?
Maminka byla židovka, ona byla narozená 1912. No, dělo se to, že se naši rozvedli, nevím přesně, jestli v roce 40 nebo 41 nebo kdy. Ten rozvod byl pravděpodobně jakoby pro mou záchranu, nebo co já vím. Jisté je, že moje maminka potom musela žít se svými rodiči, že jo, jakože ne s náma, oficiálně to nešlo, její rodiče nebo ta rodina Wurmova bydlela nedaleko a jich se týkaly všechny ty věci, ty restrikce, to prostě ta omezení pro Židy, otce asi ne, otce akorát vyhodili z té školy, kde učil, takže potom byl v nějakých těch totálních nasazeních nebo kde a moje maminka, její sourozenci, strýček Honza, teta Hildinka, její rodiče odešli do transportu v květnu 1942 do Terezína, jenže to byla taková ta doba květen, začátek června, bylo to po Heidrichiádě a možná, že i to hrálo roli nějakou pro takový ten spěch, prostě do Terezína vlastně nepřišli, takhle je na té šlajsce přeložili z jednoho vlaku do druhého. A jeli směr do Polska, se tehdy říkalo, ten cíl toho transportu byl Lublin, Belzec, Sobibor, jak jsme později zjistili. Myslím si, že rozdělili je, že dědeček s babičkou přišli asi o život hned nějak, jako ty asi odpravili hned, asi v Belzecu. Honza přišel, ten strýček můj, který byl o rok starší než maminka, tak přišel do Lublinu, do Majdanku a o něm jediném je záznam, kdy ho zastřelili nebo popravili. Nebyl teda splinován, ale popraven. v roce 42 hned nějak potom a moje maminka se svou sestrou, s Hildinkou, který tehdy bylo 26, tak se dostali do takové čekárny na Sobibor. Oni to tehdy dělali tak, že prostě ten Sobibor, tam se střídal Belzec a Sobibor, protože ta kapacita byla pro ně malá, prostě zpracovat nějakých 10 tisíc Židů, že jo, za den nebo co. Prostě oni z těch get, který byli v oblasti Lublinu, tak ty Židy napřed splinovali, navezli tam jiný Židy a než pro ty likvidační tábory, protože Belzec i Sobibor byli jako Treblinka, byly specializovaný likvidační tábory, ty nebyly na nic jiného než na vraždění a pálení, tak než to ty zkousli, ty tábory, tak se čekalo v těch čekárnách. Tadle ta čekárna, to bylo bývalý asi nějaký jakoby geto, nebo teda přinejmenším smíšeně obydlená vesnice, Poláky a Židy, jmenovala se Sídliště a ty ženy, prostě maminka s tetou, tam pracovali na nějakých melioracích a zachovaly se dopisy, které psali mě. Já jsem sice neuměl číst, ale dostával jsem ty dopisy a zachovaly se. A bylo to sice trpké, ale přece jenom to vypadalo, že to vlastně není tak strašné, protože tetička byla hodně nemocná, maminka byla velmi statečná, starala se o ní, měli hlad, měli různé nemoci, byla nouze všelijaká, ale žili. A nějak si dělali iluzi, nebo asi i ti jejich blízcí v Praze, podle těch dopisů, že snad nějak přežijou, jenže to byl samozřejmě iluze, to byl omyl. Psala německy, takže vymyslela si pro mě takový krásný jméno, že mein liebes Kinderládko, že spojila Kinderle s českou koncovkou. A tam se dal poslat nějaký balík, nebo co ještě, to všechno se dalo v tom létě 42. roce. To všechno budilo takovou naději. Poslední z těch lístků nebo dopisů je ze srpna 42, pak už není nic a je to jasné, protože se to dalo vysledovat, tam už potom se uvolnila kapacita, takže myslím, že moje maminka a teta Hildinka skončili v Sobiboru.
Posloucháte příběhy 20. století.
V dnešních příbězích vzpomíná scénárista, filmař a pedagog Mayr Lubor Dohnal. Po deportaci maminky a dalších příbuzných zůstal v Praze podle definice norimberských rasových zákonů jako židovský míšenec prvního stupně.
No, táta potom někdy v roce 43 to jeho totální nasazení ho vyhnalo z Prahy, takže byl napřed někde ve Štěchovicích, to ještě bylo dobrý, protože to je kousek, ale pak byl, buď to jestli to je totálně nasazený, protože říká, že to je Arbeitslager nějaký v Ostravě, takže do Prahy se tak mohl i těžko dostat jednou za 14 dnů, ale mohl se, protože nebyl nějak zavřený nebo co. A vyřešilo se to tak, že my jsme měli hospodyni, teda služku, která se mnou zůstala a starala se o mě. Marie Gabrielová se jmenovala a žili jsme s touhletou Marií v tom pražském bytě. Bylo to způsobeno asi i tím, že ta druhá babička Dohnalová, v té době byla těžce nemocná, že tam jsem se nemohl, jako nemohli mě strčit k babičce. No a takhle to docela dobře šlo až do roku 44, protože ve 44. roce v květnu jsem měl 6 a od 6 let byla povinnost nosit hvězdu a začalo to smrdět, protože hrozil transport, že jo? Takže nakonec udělali takový zajímavý rozhodnutí, že jsem se odstl u rodičů té Marie, té naší hospodyně, na Jižní Moravě, v Pavlicích, Pavlickém dvoře. Ty rodiče tam byli taky tak divně, protože byli z Ončova, který připadl říši po sudeckém zabrání v roce 38, tak tam měli hospodářství a oni tam jako chtěli, tak se odstrčili do protektorátu a tam pracovali jako deputátníci, jako, no prostě jako zemědělský nádeníci v podstatě, tak měli tam svůj ovšem byteček, byt. A já jsem se tam odstl u nich. A oni byla jedna rodina, pak tam ještě byla další rodina takovýhle deputátníků a fůra dětí. Takže jsem se mezi těma dětma ztratil a tam jsem prožil úžasně krásnou dobu svého dětství, protože jsem byl absolutně svobodný. Do školy jsem nesměl, takže jsem nemusel. A takhle jsem tam byl do března 45 a pak už byl takový bordel v protektorátě, jakoby v těch správních věcech, a babička byla mezi tím zdravá, že mě v tom březnu jsem se vrátil jakoby do Prahy, ale ne do Prahy, ale k babičce do Roztok u Prahy, a tam jsem prožil ty poslední dva měsíce války. Do školy jsem samozřejmě nechodil, došlo potom takový ty revoluce, a tak to já už si pamatuju ty věci z té revoluce, tak jako jo, z toho z 45. roku.
Co si z toho pamatujete?
Jednak teda, že jsem schodil polívku, protože tehdy byly krystalky na uších, sluchátka, taková skřínka, a to bylo rádio. A protože většinou tam byly blbosti, tak Luborkovi, kterému už bylo 7, že jo, to už byl dospělý člověk, tak dali na uši ty sluchátka, aby to předal dospělým lidem, když začnou zprávy. A já jsem teda důležitý s těma sluchátkama vlek za sebou ty kabely, že jo, od toho, a podařilo se mi schodit polivku ze stolu, tak to si pamatuju tím kabelem. To byl jeden můj revoluční zážitek. Druhý byl, který ještě předcházel té revoluci, protože vyšla Národní politika s Hitlerem v černém rámečku a s nápisem Vůdce padl. A já jsem si řekl, no to je výborný, tak jsem to vylepil do okna. A babička se domnívala, že hrozí nám teda poprava, takže se musíme honem sundat. Takže jsem se cítil ukřivděný, že jsem něco tak krásného chtěl vylepit do okna, a byl jsem za to ještě sprdnutý. Třetí věc je, že naproti nám bydleli Bendlovi. Pan Bendl byl aranžérem v Praze na Václaváku, byl prodejna klobouků. A oni se s mým otcem, který byl důstojník v záloze, teda, taky se už teda tam vrátil, dokonce zorganizoval nějaký zbraně nebo co, tak se dali dohromady a vytvořili takovou revoluční skupinu v Roztokách na Vrškách. Jejich stanovištěm byl transformátor, měli každý pušku a tam chodili jako něco bojovat nebo co. V Klecanech bylo letiště vojenské za války německé a byly tam umístěny ty, tak tedy se tomu říkalo turbíny, což byly ty Messerschmitty, ty proudové letadla, tehdy absolutní jako technická novinka. A tato turbína prostě někdy jako jezdila hlídkovat nebo co, ještě během té revoluce nad těma Roztokama, a ti stateční pánové plně stříleli z těch pušek. Po mnoha desetiletích jsem si říkal, kdyby ten německý pilot nebyl rozumný, tak to do nich napálí a prostě zničí. No ale nicméně to byla taková revoluce. Ale já si z toho pamatuju to, že Fanda, ten můj kamarád, syn aranžéra Bendla, spal u nás. A pan Bendl nám v noci, někdy 6. nebo 7. května, přines střešňovky, což bylo takové místo nedaleko jejich bojového stanoviště, nám přines plnou zavařovačku chroustů, protože tehdy se zrovna rodili chrousti. Tak to je můj další zážitek z revoluce. Pak přišli Rusové, ty se utábořili na takovém plácku před vilou Holubů. Holubovi byli vlastně Němci, ale paní Holubová byla strašně hodná paní. Pan Holub byl ve Wehrmachtu, narukoval, prostě nebyl tam v revoluci. Paní Holubová se tak trochu styděla, že je Němka, takže se dělila se sousedama o takový ty vyšší příděly během protektorátu, to mi babička pak řekla. No oni tu vilu vyrabovali, že jo, a paní Holubovou odvedli do Chudobince, kde byl internace Němců. A paní Holubovou jsem potom viděl, když jsem chodil do školy, tak někdy v tom 46. roce s bílou páskou pracovat na nějakých, před Sokolovnou byla taková, se tam upravoval terén. A potom jsem halt viděl, že se ty roztočtí Němci, kterých moc nebylo, tak je naložili do byčáku, který tam stál, jako předtím tam stál transport, takzvaný transport smrti, to byly ty bludný vlaky, který halt nevěděli už kam, a vozili vězně. To je taky story, ale tu teď do toho nebudu plést. A tu paní Holubovou teda naložili zase do toho dobyčáku a vezli ji do odsunu. A já vím, že tehdy už jsem, protože jsem měl tu zkušenost s tím transportem z toho Dubna, z toho, že babička mi připomínala tu moji maminku a ty dobyčáky ve mně zůstaly jako velice silný vjem, tak já jsem už tehdy jako dítě jako pochopil, že by se to nemělo nakládat lidi do dobyčáků a někam je vozit. A to mi jako zůstalo a myslím si, že i ten můj názor, jakože mě štve odsun a štve mi to, co se s těmi Němci stalo, většinou s lidmi nevinnými. Takže ta zkušenost je z tohoto důvodu, o ní mluvím, protože pro tu mou další orientaci 50 let potom, nebo já nevím, je důležitá.
No a kdy jste se dověděli jako rodina, že máma je po smrti?
No to jsme se dlouho nedozvěděli, prostě nějak, to je totiž tak, že táta mezi tím se zamiloval někdy v tom 44. a vlastně už žil s jinou ženou, takže kdyby se ta maminka vrátila, tak ji bude čekat nepříjemné překvapení, myslím si. No ale čekal bych já, že jo. Ale táta nicméně jako sledoval, to chodili, to byly takový seznamy navrátilců, že jo. A ani na židovský obci se tehdy jako v 45. nevědělo do detailu osud každého člověka. Vědělo se, že některé transporty byly takzvané transporty smrti. Z toho transportu, ve kterém naše rodina, teda moje rodina, jela teda z Terezína do Lublinu, tak to bylo 1000 lidí, jak byly ty transporty, by většinou po 1000 a vrátili se 4. Po čase to bylo už jasný, že jo. Já jsem jí teda upřímně řečeno zase až tak jako nepostrádal, ne že bych byl cynik, ale prostě jsem byl malinký. No tak já jsem halt věděl, že se mi třeba stejská někdy, ale já jsem prostě vnímal ten svět kolem sebe, to je asi pro děti přirozený. Jo? Prostě mi bylo řečeno, tak napřed to asi bylo, to si nepamatuju, jak to bylo ty první dny, ale potom jsem halt žil s tou Marií, kterou jsme měli nějaký napjatý vztahy, ale vlastně přátelský, pak v těch Pavlicích na Moravě, kde byla ta maminka té naší Marie, byla strašně laskavá paní, říkalo se jí Stařenka, ta se jako o mě starala a to bylo strašně hezký, oni to byli věřící katolíci a vždycky večer jsem se musel modlit, takže jsem se modlil jak jinak. Já jsem židovsky se ani neuměl, ani vonit by to neto, takže prostě jedině, že jsem se modlil katolicky, ale modlil jsem se za tu židovskou maminku, jako na to dbala ta stařenka. No, takže to bylo tak a já jsem teda věděl, že někde tu maminku mám, ale když jsem jí opravdu začal jako hodně postrádat, tak to bylo až v pubertě.
Z té maminčiny rodiny, to jsem ještě chtěl vědět, přežil někdo holokaust?
No já si myslím, jako mysleli jsme dlouho, že ne. Tehdy jsme to nějak spočítali, že těch lidí, takových těch blížších příbuzných, že bylo 27 a nepřežil jakože nikdo. Ale pak se ukázalo, že jedna maminčina sestřenice přeci jenom ano. A to jsem se dozvěděl až v roce 71 nebo 2. Když jsem po dlouhých rozpacích, jako po obcházení, a tak jsem se přihlásil do židovský obce pražský, tak se na kultovém oddělení tehdy byl pan Berner Karel, který byl ženatý s touhletou Idinkou, s tou sestřenicí a on když viděl moje doklady, nebo co, říkal, to je naše dítě, nebo co. Takže já jsem se potom seznámil teda s jedinou paní, která z toho koncentráku se vrátila, to byla ta Idinka Bernerová, což byla úžasná paní, kterou jsem měl moc rád, ale velmi krátce jsme spolu byli. No, prostě jsme se znali krátce. No.
Vzpomíná scénárista, filmař a pedagog pražské FAMU Mayr Lubor Dohnal v rozhovoru pro Paměť národa a příběhy 20. století.
Posloucháte příběhy 20. století.
Táta byl jako byl naštvaný zřejmě na osud svůj a vůbec na to, takže se z něho stal skoro takovej, jakoby, nechci říct rovnou antisemita, ale skoro takový jako naštvaný, co mu to ty Židi vlastně spáchali v životě. A měl z toho starosti, že jako to jako člověka poznamená tak nebo tak, jakoby různě. No, takže to jeho druhý manželství a tu druhou rodinu tam měla svoje plus a mínus. No, já jsem z toho se snažil jako zmizet, což se mi pak podařilo tím, že jsem šel dobrovolně v 17 letech na vojnu, do učiliště. Jsem vždycky hledal něco, abych šel do nějakého internátu. Napřed jsem se hlásil na hornictví, tak to mi rozmluvili. Můj češtinář tehdy přišel za tátou a říkal, co blbneš, nebo co blbnete za kolegou, že, který byl ředitelem školy vedle. Když máte jako nadaného synka, takže to je přece hloupost, aby ten musí jít na gymnázium a ne na hornictví. Takže já jsem maturoval na 11letce v Libni v roce 55.
Když byl únor 48, tak vám bylo 10 let. Chci se zeptat, jestli to nějakou část vaší rodiny ten komunistický převrat postihnul, jestli si z toho něco...
Ne, to postihnul ji v tom pozitivním smyslu, protože tatínek se dal do komunistické partaje. On prostě byl předtím, jako před válkou a zřejmě i tak, jako by za války byl vlastně apolitický, on učil matiku a tělocvik, výtvarník. A vůbec se jako nezajímal, a potom najednou zřejmě ten 45. rok, on měl vždycky tyhle ty slovanské tendence, takže si spojil ty s ruské bratry s těmi slovanskými bratry a ty komunisti mu nějak imponovali, takže myslím si, že ne ze ziskuchtivosti nebo z nějakého konjunkturalismu, ale prostě se dal do té partaje a protože uměl kreslit, že jo, tak ho udělali nějakým nástěnkářem a někdy v roce 49 nebo co, ještě pořád u toho libeňského pivovaru v tom našem bytě, tak jsme se přestěhovali do Koblis, ale tam tohleto je zážitek, tak on kreslil, měl tam hospodařovat nějakou bolševickou nástěnku a maloval tam ty tlustý Angličany s buřinkama a s anglickou vlajkou a ty hubený Američany jako ty sami s fousem a s cylindrem s americkou vlajkou a to jsme tam chodili vylepovat do tý, já jsem chodil s ním a to jsem docela líbilo, ty panáčkové, tak to jsme tam chodili vylepovat do tý bolševický nástěnky, jo, do takový ty vývězky, schránky, bylo za sklem. No takže byl komunista, no, byl komunista a já jsem vyrůstal v takové opozici už tehdy, jako... Takže já jsem dělal prusery, na Gimplu jsme s panem Jandlem prostě si hráli na válku. Já, protože jsem byl Žid, tak jsem představoval Eichmanna. My jsme to velmi studovali, jak to teda, protože to bylo 10 let předtím, jo. Jsme maturovali v tom 55., takže jsme to opravdu jako studovali pečlivě a byl z toho docela průšvih, ale o tom teď nechci mluvit. Jako já jsem třeba z tohoto důvodu měl ve třetím čtvrtletí jsem měl 4 z mravu a potom na maturitní vysvědčení jsem měl 3 z mravu, tak proto, když jsem měl jedničky samý, tak jsem nemohl mít vyznamenání, protože jsem měl 3 z mravu. No a to jsme měli docela vítr, protože jsme třeba popravili Stalina, jo, jako u Jantu ve sklepě. To dělali proces a stěli jsme ho sekerkou na špáku. On už byl mrtvej, Stalin, ale my jsme udělali proces, že jo, takový s panem Jandlem. To byl vůbec můj velký kamarád a Ivan Jandl je vlastně jako prvním držitelem Oscara českým. On to dostal za dětskou roli v 47. roce. Strašně jako zajímavý kluk, ale pak dostal obrnu, takže se pak nedostal na Damu. Ani na režii z nějakého důvodu, potom docela mladý umřel a to byl takový velký můj kamarád v té době. A my jsme dělali tohle ty hry, jsme vedli velmi angažovaně. No prostě to byla taková doba, takže já jsem vyrůstal jakoby proti tomu.
No a jak vás napadlo jít na vojenské učiliště?
No protože to byla taková možnost zmizet z domova, já jsem to doma, to jsem nechtěl být. Pro mě to nebylo dobré prostředí.
A tam jste nastoupil hned po maturitě, no, ten
no,
a to bylo... To
mi bylo 17. To mělo tu výhodu, já jsem pak z toho učiliště se mi podařilo zdrhnout, ale podařilo se mi to nějak výhodně, že mě sice vyhodili z toho učiliště, ale nemusel jsem to nasluhovat, takže jsem šel do základní vojenské služby a vrátil jsem se, bylo mi 19, jsem se vrátil z vojny.
A ještě to téma židovský. Vy jste jako dospívající věděl, že jste Žid?
No tak jsem to, nějak jsem to věděl. No, věděl jsem, že maminka byla židovka, že jsem já Žid, nebo co, tak takhle jsem to nějak vnímal i nevnímal. A myslím si, že takový to, jak jsem o tom mluvil, že vlastně takový to stýskání se, jak bych to nazval, nebo to postrádá, že jsem postrádal tu mámu jako vlastně jsem postrádal alternativní život, bych tak řekl, tak se nějak spojovalo s tím židovstvím. Takže já jsem měl takovej vztah k židovství, který byl trochu sentimentální, trochu takový nepoučený, že jo. Takže člověk jako to lovil ze vzduchu různý zmínky, ale věděl jsem to a když už jsem byl na Gimplu, tak jsem se zabýval potom dějinami a to už jsem věděl lecos, to už jsem věděl hodně.
Vzpomíná Mayr Lubor Dohnal. Už jsem v úvodu řekl, že v příbězích jsou jen části obsáhlého rozhovoru. Celý život dost dobře nelze v jednom pořadu zachytit. Řekněme tedy zjednodušeně, že Lubor Dohnal se živil ve všemožných profesích a třikrát se pokoušel dostat na famu.
Já jsem potom jako šel do dalších zaměstnání, že jo? A jedno z nich bylo, že jsem se octl na stavbě elektrárny Tysová, to je v severních Čechách. Tam jsem pracoval jako betonář v Armabetonu na stavbě těch ladicích věží takových. To bylo pro mě vlastně docela velký zážitek, protože já trpím závratěma. Ale docela se mi to líbilo, protože jsem nikoho neměl v Praze. Já žádnou rodinu vlastně. Teda měl jsem to tatínka s tou jinou rodinou a s těma jsem nechtěl nějak moc jako nic mít. Tak jsem tam zůstával přes neděli. No já jsem si půjčil od tatínka, teda jsem si půjčil psací stroj a začal jsem tehdy psát, protože mě to zajímalo, tenhle ten život, tak jsem začal psát takové povídky. Takže jsem si říkal, no já to zkusím na tu famu ještě jednou, takže mě tam nakonec na tu famu vzali. To byla taková neorealistická povídka, dělnická, tvrdá taková, jako tvrdá. Ten život tam byl tvrdý.
V kterém roce jste se dostal na tu famu?
V 61.
A šel jste teda na scenaristiku?
Šel jsem na scenaristiku, tehdy to jsem udělal možná chybu, ale tak co, stalo se, že jo?
A teď jenom k těm 60. letům, když se na to vzpomíná dneska jako na ty zlatý 60. léta, co je pro vás v té době vlastně nejdůležitější?
No, nejdůležitější je, že v prváku, já jsem byl na koleji. A na té koleji jsem se tam seznámil s jedním Slovákem mrňavým a to byl Elohaveta. A to se mi zdá úplně nejpodstatnější z těch 60. let. To bylo hned v tom 61. roce. On studoval režii a my jsme od té doby, potom jsme se sestěhovali na dvoják na té koleji a vlastně všechny školní filmy jsme dělali spolu s jednou výjimkou. A už jsme na té škole, už jsme psali jakoby film, který se pak natočil jako profesionální film Slavnost v botanické zahradě. Občas on mě půjčil Jakubiskovi, jako to jsem byl půjčenej Durovi. Takže vlastně Kristovy roky se natočily dřív než ta Slavnost. No a já jsem se potom dostal i v jednom vleku, v té jedné kauzalitě vlastně tohohle toho příběhu jsem se dostal na Slovensko, na Kolibu, do slovenského filmu jako dramaturg, což jsem vlastně byl jediný z toho ročníku, který dostal takové místo. A jinak jako ty 60. leta, no, já nevím, co byste ode mě rád slyšel, já jsem někdy tu adoraci těch 60. let nezdílel. Jakože ten film byl takovej úžasný, já si to nemyslím, já si myslím, že to je vždycky taková houpačka, že bylo několik osobností, velmi pozoruhodných, vzácných osobností v té české i slovenské kinematografii. To je skoro náhoda, že se to nadspalo do těch 60. let. A takže vznikla řada jako pozoruhodných filmů. Ale pak se s tím vezly filmy, podle mého názoru, vlastně průměrný, které mě moc nebavily tehdy a nebaví mě dodnes. A ono se to s tím jako veze, protože se říká 60. léta, ono to tak není. Pro mě je nejcennější to, co udělal Honza Němec, v té době Věra Chytilová, jinak jako některé věci další se mě moc nedotýkají. Samozřejmě, že Pavel Juráček, s kterým potom, když já jsem už na Slovensku neměl žádnou budoucnost, teda nebo co, tak jsem přišel do Prahy a Pavel, protože jsme se znali, že jo, nebo co, tak mě vzal do své skupiny už ne jako dramaturga, ale jako scenáristu. Tam jsem vlastně, jsme s Baladou tam udělali Archu bláznů a pak ještě to nějak vydrželo nějakou chvíli na takový to příštipkaření, do kterého se vešly petrolejové lampy, nebo co, to už je jiná story.
Posloucháte příběhy 20. století.
Další skok v čase. Sovětskou okupaci v srpnu 1968, která ukončila krátké období svobody, prožil Mayr Lubor Dohnal v Praze. To už byl ženatý a měl dceru.
Jsem chtěl být nějak užitečný, tak jsem šel do Betlemský, do redakce Literárek, kde tehdy jsem měl kamarády, hlavně Karol Sidon tam byl redaktorem tehdy. Jestli by mě nemohli potřebovat, tak mě mohli potřebovat, takže jsem dělal takového externího jakoby redaktora a psal jsem nějaký reportáže, který nevím, jestli některá vyšla nebo ne, prostě. Ale mě to přimělo k tomu, že jsem třeba byl v Márnici na Albertově, kde jsem viděl ty mrtvý kluky od rozhlasu. To jsou pro mě dost silný zážitky. Pak jsme s Karolem šli za jakýmsi kapitánem Orlovem dobývat ze zajetí nějakou dívku, to jsme byli docela šílený, protože jsme fakt šli za něm, mluvili s ním rusky, tady na nějakém ruském velitelství. Takže já jsem to takhle prožíval, pak jsem jeden čas byl doma, maloval jsem plakáty a moje žena s Janou Slánskou, což je teda Kristýna Vlachová, pod tím jménem je teď známá, protože to je její pseudonym jako filmařka, tak to roznášeli po Praze, vylepovali, jo, takový ty hvězdy za krajcama a takový ty věci. No prostě jsem byl takovýhle se svou rodinou aktivní. Samozřejmě, že nějaký zklamání, nasranost tam zatím byly, ale když máte co dělat, když dostanete úkol, anebo si ho dokážete zorganizovat, ten úkol, tak vlastně máte v tom taky určitý entuziasmus, jo. Samozřejmě, že to vědomí, že teď se to všecko zbořilo, si pamatuju, že jsme právě s Karolem Sidonem, což byl v té době takový můj nejbližší přítel nebo co, tak jsme takhle chodili kolem Husa, to bylo třeba týden, nebo já nevím přesně, neumím to zařadit. Jsme takhle chodili kolem toho Husa, jako jsme si to potvrzovali, že teď je to v ryti a že teď jediná, dokud se to nezboří v Kremlu, tak se to tady u nás nezboří. Tohle ten neobolševismus. Tohle toho jsem si byl vědom. No.
Krátce po srpnu začíná takzvaná normalizace, obnova tuhého komunistického režimu a přizpůsobení se společnosti, která se sotva nadechla svobody novým podmínkám. Pokračuje Mayr Lubor Dohnal.
Když zemřel Palach, tak já jsem s Balaďou, s Ivanem Vojnárem a s Jurajem Šejmovičem jsme natočili dokument z Palachova pohřbu, jmenovalo se to Les. Ten film je pozoruhodný tím, že nás nezajímá rakev a ty prapory a ten vlastní střed toho pohřbu, ale jenom to publikum, jenom ty lidi kolem. No a to bylo v lednu. A v březnu, to je dva měsíce potom, byla studentská stávka na Fildě, na Filozofické fakultě a já jsem bydlel tý celetný a chodil jsem do hospody, nebo tak jsem tam žil mezi těma lidma. A ty lidi, kteří brečeli na tom Palachově pohřbu, ty samý lidi byli nasraný na ty studenty, co zase blbnou, že už nedržejí hubu a proč furt otravujou. Rozumíte, prostě najednou ten lid, to publikum široký, vlastně chtělo pokoj. Jako ať už tak dobře, tak tady máme nějaký jiný pán, ono to nebude tak zlý. A takový ta gulášová politika, kterou Husák vlastně napodoboval vlastně toho kadára nějak maďarského, jako vlastně nějakou dobu vlastně nebyla ta materiální nouze nijak hmatatelná, že jo. Vlastně nikdy jim osud těch intelektuálů a kverulantů politických na srdci neležel tomu národu. Ono vždycky, když potom přijde kampaň a najednou je to jako ve vzduchu, tak potom se zvoní těma klíčema, ale rok předtím by to nikoho nenapadlo. Prostě si mysleli, že nějak se to bude zlepšovat a nějak něco uděláme tamhle a něco uděláme tuhle a hlavně, abych nemusel se angažovat sám, abych neriskoval něco svýho. No takže ono tohleto, ta atmosféra ve společnosti šla jako do háje a vedla k tomu, že ty lidi, kterým to leželo na srdci něco proti těm bolševikům dělat, se ocítali v izolaci.
Na počátku 70. let byl Lubor Dohnal mezi politicky nežádoucími filmaři. V roce 1971 se nicméně ještě stal hlavním autorem scénáře filmu Juraje Herce Petrolejové lampy, adaptace románu Jaroslava Havlíčka. V té době také začal chodit na pražskou židovskou obec a našel novou cestu k judaismu.
Já jsem totiž našel v judaismu takový velmi pro mě úžasný spojení nějakého filozofického názoru s tím náboženským, protože se to neodporuje. Rozumíte, jakože judaismus je náboženství, který halt není v rozporu s vědou, s poznáním. A judaismus i ten ortodoxní, vlastně když teda neberete do úvahy ty extrémy, tak halt je založený na tom poznávání. Ta Tóra je kniha, která je možná, že dokonalá, ale prostě ne v té dokonalé podobě jakoby reprodukovatelná. Čili vlastně vždycky nutný a vždycky dává látku k tomu poznávání, přemýšlení, hledání toho vztahu nejenom k psanému textu, ale hlavně teda k světu, který halt je tady. Takže mně se to zdálo úžasné spojení jakoby nějaký orientace, která mi byla blízká a svobody. Svobody v rozhodování, svobody odpovědnosti. Takže mně se to jako líbilo, takže já jsem tehdy... To šlo ruku v ruce, ne? Já bych asi do té obce samozřejmě vůbec nevstupoval, kdybych neměl tuhle tu motivaci.
A jak to na tom začátku 70. letech let vypadalo vůbec s možností docházet na obec a účastnit se bohoslužeb a takových věcí?
Normálně, akorát jste riskoval, že třeba kdybyste byl v nějakém zaměstnání, který je halt na očích nebo co, tak byste měl problém. Ale když člověk dělal uklízeče v metru nebo co, tak to žádný problém nebyl. Někdy se mi stalo, že policajti stáli před synagogou a hned mě zabásli a odvedli do té Bartolomějský. Jo. Ani mě nenechali zavolat domů ženě, že třeba se spozdím. To tak nevěděla, kde. Šel jsem do synagogy a vrátil jsem se za 2 dny. No ale taky si mohla myslet, že jsem s kamarádama zaučil do hospody a vrátím se za 2 dny.
V roce 1978 emigroval Lubor Dohnal s rodinou na západ. Žil v Rakousku a pak v západním Německu.
Žena pracovala napřed v knihovně, něco dělala potom v Arytmě, takové tehdy na počítačích, ona dělala takovou jako programátorku. Ona je egyptoložka, to prostě to taky jako komický. Ale pak jsme podepsali chartu a to šlo trochu do tuhýho, že jo, protože byly výslechy a byly takové věci, které občas mě na 2 dny. Já jsem nebyl zavřený, ale vždycky v té Bartolomějský jsem prostě tam zůstal trčet přes noc nebo na 2 dny nebo co já vím. A to by, jako mě to nevadilo, tohleto, ale ta perspektiva, co bude s tou naší dcerkou a tak dále, prostě žena moje tehdy řekla dost a jedeme, já jedu pryč.
I když tehdy ještě akce Asanace neběžela, to bylo v roce 78, tak de facto už asi v principu běžela, protože nebyl jsem sám. A my jsme dostali na takovou rutinní, každoroční a bez jakýkoliv naděje na úspěch odevzdávanou žádost o výjezdní doložku, jak se to tehdy dělalo, nebo o dovolenou v Řecku v tomto případě, tak jsme to najednou dostali a s dcerou. To přece tehdy nikdy žádná rodina nedostala celá. Takže jsme se rozhodovali, nakonec to vypadalo tak, že já tady zůstanu a žena s dcerou odjedou, ale my jsme halt nechtěli o těch svých plánech nikomu říct. Ani rodičům mé ženy. Řekli jsme to 2 přátelům z různých jakoby okruhů, kteří nám mohli eventuálně pomoct. A po 90. roce jsem zjistil, že oba byli agenty STB. Rozumíš, že to bylo ještě posichrovaný až takhle zezadu z druhé strany. No ale ještě do poslední chvíle jsem se domníval, že třeba holky odjedou sami a já tady nějak zůstanu a přijedu někdy za nima a tak dále. No prostě tyhle ty úvahy jsou divný. Já jsem v tu chvíli i pochopil, člověku připadá, že by se měl vyznat v tom, jak uvažovala moje rodina, teda můj strejček s tetičkou Hildinkou, který byl 26, že jo, když mohli odjet v roce 39, dejme tomu, do Francie, měli na to peníze, měli na to pasy a tady akorát byl ten problém, že nechtěli nechat svoje rodiče, kteří byli nemocní nebo nějakým způsobem indisponovaný, samotný a ty úvahy o tom, co bude, jak to bude, co se může nebo nemůže stát. Tak tohle to bylo všecko jako na měko, daleko ne v tak hrozivý situaci a stejně ten zmatek v těchto těch úvahách jako trval.
No, já jsem se domníval, že asi tady bych přece jenom byl víc co platnej. A pak to dopadlo tak, že na poslední chvíli mě to došlo, jaká je to kolosální blbost, že jsou to dva lidi, který mám úplně nejradši na světě a je nemůžu nechat samotný po světě bloudit. Tak s Karolem Sidonem jsme ráno prostě obíhali, nějak v 11:30 odjížděla Vindobona do Vídně a Karol mě pomohl, takže jsme obíhali banku a teda ty věci s tou doložkou a doběhli jsme s jazykem vyplazeným na to nádraží a doběhli jsme na jiný nástupiště, takže jsme viděli ty holky jako přes koleje. A ten vlak už tam byl jako připravený k odjezdu, takže ještě dolů, nahoru a ta Vindobona se rozjížděla. Naštěstí tehdy to nebyly ty vlaky, které by se zavřeli, to už do toho nenaskočíte. Tak já jsem skoro rozjetýho vlaku vpadnul a jeli jsme.
Spousta těch lidí, kteří takhle odešli z Československa, tak říkají, že mluvějí o stesku a o určitým pocitu beznaděje a o tom, co vyplývalo v nich z té jistoty nebo z toho pocitu, že už se nikde nevrátí domů. Vy jste něco takového prožívali nebo spíš jako by
to se třeba, jako říká, to jsou ty emigrantský sny, že jo, a takovýhle věci. To myslím, jsem dokonce i nějaký zažil. No, víte, mně se nějak po Praze nebo po domově nebo co moc nestejskalo. Stejskalo se asi dceři naší, která měla tady kamarádku a když je člověku 14, tak kamarádi jsou pro něj strašně důležitý, kamarádky. A my jsme tam Kláře koupili takovou kazetu prostě s LPčkama Beatles, vlastně všechno. A ona se chtěla rozdělit s tou svou kamarádkou, Verunkou, tak jak jí zatelefonovala a pouštěla jí ty Beatles. A tak já jsem dostal účet na 5 500 marek za telefon. Jsem musel jít žebrat na poštu, abych to mohl platit ve splátkách nějakých. Takže to byl jako reálnej jakoby důsledek nějakého stesku.
Mayer Lubor Dohnal žil v Mnichově a k jeho životu v emigraci a k jeho práci se jistě ještě vrátíme v nějakém jiném pořadu. V Mnichově sídlil také spolek vyhnaných českých Němců, sudetoněmecké krajanské sdružení. A následující otázka mi přišla patřičná a důležitá i vzhledem k Luborově osudu.
Mně šlo ještě o jednu věc, jestli jste přišel už v těch 80. letech do styku s těma vyhnanýma Němcema z českých zemí, protože tady to vlastně začalo až po roce 89 a spousta lidí, kteří byli v Mnichově, tak byli vlastně strašně vepředu v té diskuzi a v úvahách.
Já jsem přišel ještě mnohem dřív do styku, protože abych dostal papíry, že jo, abych se vyřídil papíry, protože já jsem měl nárok na německé občanství, protože moje maminka se narodila v Karlsruhe. Takže to se vyřizuje přes takový speciální úřad. A tam byl jeden pán, který byl takovej lehce načichlej, takovým ala nácek, takovej jako úřední, přísnej a naštvaný na tyhle ty lidi. Jo? Já nevím, jestli byl naštvaný víc na Čechy nebo na Židy, ale v každém případě byl naštvaný na nějaký. A dělal překážky. A já jsem jako tomu moc nerozuměl, tak jsem šel na rady porady, obrátil jsem se na právníka, který byl ale z Landsmannschaftu, jo, jako se sudetoněmeckého. A ten člověk mě s velkou jako ochotou a velmi angažovaně pomohl tyhle ty problémy vyřešit. A já jsem potom s nima jako byl v kontaktu a filmy, které jsem potom, když jsem potom v 80. letech dělal dokumenty pro bavorskou televizi, tak ten první jsem dělal židovský nebo co, ale potom, protože to nikdo už nechtěl, že prostě to je dost, jeden film o židech to stačí, takže já jsem potom dělal filmy za sudeto německou tematikou a to těch jsem udělal řadu. A já jsem už o tom mluvil, že tohleto, já jsem vyprávěl vám tady o paní Holubový z Rostok a o dobyčácích, které odjíždějí a kam se lidi nenakládají. No a takže tohleto ve mně jako zůstalo a já to beru jako univerzální problém, prostě se to nemá a mě to vadí.
Říká na konci příběhu 20. století Mayer Lubor Dohnal, který se po pádu komunismu vrátil do Prahy, kde žije a jak už bylo řečeno, působil a působí jako pedagog na Filmové akademii muzických umění. Nakonec ještě jednou upozorním na knihu jeho vzpomínek a reflexí, kterou připravil Jan Černík. Jmenuje se Nedopovězeno a vyšla vloni v nakladatelství Toga. Dnes se s vámi loučí Adam Brda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.